Veicot ikgadējo balto stārķu monitoringu, ornitologi un Latvenergo darbinieki secinājuši, ka arī 2014. Gadā ligzdu skaits uz elektroenerģijas balstiem samazinājies tikai par 1,5% salīdzinājumā ar aizvadītajiem gadiem. Akciju sabiedrības sadales tīklas nodrošinājuma direktors Signis Rīns stāsta, ka 2013. Gadā konstatēti virs 2000 bojājumu pārvades tīklā stārķu ligzdošanas dēļ. Stārķi uz ligzdām nes zarus, kā arī metāliskus priekšmetus, kas bieži izraisa līniju atslēgšanos. Turklāt ligzdu svars var būt pat līdz 2 tonnām. Sadales tīkli daudz viet veids gaisa vadalīniju pārbūvi kabeļu līnijās, lai tās būtu drošākas. Sekojoši demontē arī līnijas, uz kurām jau ir stārķu ligzdas. Taču to tad dara ārpus ligzdošanas perioda.
Ja ligzda atrodas privāti īpašumā, mēs identificējam šo īpašnieku un piedāvājam viņam atpirkt šo veco demontējamo stabu, ja viņam ir šī vēlme, stārķu ligzdas saglabāšanai. Cena ļoti simboliska, tā ir 5 eiro un 17 eiro centi par vienu šo te balstu, bet šī cena varbūt ir tāda, ka mūsu galvenais pienākums ir, lai pēc tam šis saimnieks uzņemās atbildību par to stabu, tehnisko stāvokli, jo nu, viņš pēc gadiem 10-20 var nokrist, ja tas ligzdas svars ir nu, ļoti tāds smags. Jāsaka, gan varbūt tāda nu, negatīva tendence, ko mēs esam vērojuši 14. Gadā, tad arvien vairāk cilvēku atsakās tomēr saglabāt šīs stārķu ligzdas. Tas ir tas, kad viņš jau nes ne tikai zaras, viņš nes čūskas, viņš nes vārdes, viņš nes dažādas atkritumus. Nu, tad mēs esam spiesti viņu demontēt šo ligzdu kopā ar līniju, vienkārši viņas vairs nav.
Tāpat veikt arī 7. Starptautiskā balto stārķu ligzdu uzskaita un portālā dabas DLV atzīmēts teju 7000 balto stārķu ligzdas visā Latvijā. Latvijas Universitātes bioloģijas institūta vadošā pētniece Māra Janovs secināja, ka kopumā Latvijas baltajiem stārķiem šogad ligzdošanas sezona bijusi mazāk sekmīga salīdzinājumā ar vidējo rādītāju pēdējos gados. Viens no ietekmējošiem faktoriem ir arī intensīvās lauksaimniecības negatīvā ietekme uz stārķu ligzdošanu.
Ir mazliet augstāks nesekmīgo ligzdu procents, respektīvi stārķi tur dzīvo, ir apmetušies, bet bērnu viņiem nav. Vai nu vispār nav, vai arī ir bijuši, vai nu ligzdošanas laikā, sezonas laikā gājuši bojā. Nu arī izaugušo mazuļu skaits vidējais, mazliet zemāks nekā vidēji, nu tajā ilgajā laika periodā, ko mēs jau esam sekojuši.
Gadu gaitā krietni mazinājusies cilvēku palīdzība ligzdu veidošanā, jo bez palīdzības stārķim ir sarežģīti uztaisīt ligzdu kokā lielā spārnu plētuma dēļ. Tiesa gan šogad negatīvā tendence esot apstājusies un viensētu veidoto ligzdu pamatu skaits šoreiz nav samazinājies. Norāda ornitoloģija un aicina cilvēkus turpināt palīdzēt tautās augtajiem svētaļiem veidot ligzdas.
Uz mākslīgiem ligzdu pamatiem būvētās ligzdas ir sekmīgākas, jo viņas parasti stabilākas, viņas atrodas tur, kur viņu vietojumu ir izvēlējies cilvēks, tātad arī mazāk traucē kaut kādiem vienalga kādiem procesiem. Un stārķim bez cilvēku palīdzības uz koka, kur viņš kādreiz ir ligzdojis Latvijā, ligzdu uzbūvēt ir grūti, noteikti jāpalīdz.
Līdz šim brīdim visvairāk ligzdu reģistrētas Bebrenes, Dzelzavas, Rozulas, Lubānas un Raganas apkārtnē. Visu datu apkopojums tiks pabeigts gada beigās, bet jau tagad redzams, ka stārķu ligzdu pie mums nav mazāk kā pirms 10 gadiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.